Pak Ali Safaat. Selamat pagi Pak Ali.
Selamat pagi Pak dan Mitra Idola.
Yes, apa kabarnya Pak? Baik.
Baik, baik saja.
Pak Ali, KPK baru-baru ini telah banyak menetapkan puluhan anggota DPRD menjadi tersangka dalam kasus pembahasan APBD. Mereka ternyata berkong kali kong gitu antara eksekutif dan legislatif gitu yang di kemudian diungkap oleh KPK. Kasus-kasus seperti yang terjadi di Malang dan Jambi ini juga menyita perhatian kita. Nah, dari sudut pandang hukum tata negara itu hal semacam ini antara legislatif dan eksekutif saling bekerja sama untuk mendapatkan keuntungan masing-masing karena punya kepentingan masing-masing, itu bagaimana Anda melihatnya?
Karena dalam sistem ketatanegaraan itu proses pembahasan APBD itu kan lalu dibuat dalam bentuk perda dan itu memang lalu membutuhkan persetujuan bersama dan dibahas bersama dan persetujuan bersama antara kepala daerah dan DPRD gitu.
Yeah.
Nah, yang menjadi persoalan memang dalam prakteknya seringkali lalu sudah menjadi rahasia umum bahwa untuk anggaran-anggaran tertentu misalnya itu lalu membutuhkan apa menjadi semacam wilayah untuk apa saling memanfaatkan dari adanya APBD. Jadi ada beberapa model. Misalnya ada DPRD yang tidak menyetujui terlebih dahulu dan sampai dia mendapatkan keuntungan secara pribadi sebagai anggota DPRD.
Yeah, yeah,
ada juga yang kemudian menitipkan program dan dari titipan programnya itu lalu dia mendapatkan presentase tertentu dari nilai anggaran yang diberikan. Dalam proses penyusunan APBD sebetulnya kan melalui mekanisme yang sangat panjang mulai dari pidato kepala daerah yang menyampaikan kebijakan umum dan sebagainya, dan menurut saya sebetulnya dari sisi aturan semuanya sudah dijelaskan mekanisme dengan berbagai macam sanksinya. Nah, hanya saja lalu kontrol dari masyarakat itu memang dibutuhkan dan juga kontrol dari aparat penegak hukum.
Iya. Dalam sistem hukum ketatanegaraan, aturan dan mekanisme ini yang terjadi antara eksekutif dan legislatif di daerah khususnya itu memang sudah diatur sedemikian rupa ya Pak Ali ya.
Ya.
Dan modus mereka itu umumnya juga relatif sama nih.
Ya.
Terkait suap gitu dalam pembahasan anggaran pendapatan belanja daerah. Artinya saya ingin mengetahui dari sudut pandang hubungan antara legislatif dan eksekutif dalam menyusun anggaran pemerintah begitu Pak. Anggaran pendapatan dan belanjanya. Nah, jadi tadi salah satu akar masalahnya Anda bilang karena masyarakat atau mungkin masyarakat sipil ya tidak dapat mengakses begitu ya atau gimana Pak?
Persoalannya bukan masyarakat sipil lalu tidak bisa mengakses. Dari sisi normatif, penyusunan anggaran pendapatan dan belanja itu harus disusun dengan pendekatan bottom up dan top down memang. Dari sisi bottom up lalu kan didasarkan kepada rencana strategis dari pemerintah daerah itu sendiri, didasarkan kepada rencana pembangunan jangka menengah dan jangka pendek, dan itu merupakan dokumen publik yang harus terbuka. Kemudian dari sisi yang bottom up, apa yang akan dilakukan oleh pemerintahan daerah juga harus didasarkan pada hasil musyawarah pembangunan yang dilakukan bahkan mulai dari tingkat kelurahan, tingkat desa, naik ke atas dan seterusnya gitu. Nah, problemnya adalah pada saat pembahasan di DPRD bersama-sama dengan pemerintah daerah dalam bentuk rancangan anggaran pendapatan dan belanja, walaupun di dalam undang-undang pemerintahan daerah itu dikatakan bahwa pembahasan APBD itu harus bersifat terbuka,
nah
seringkali lalu kesepakatan-kesepakatan itu dibuat bukan dalam apa namanya sidang yang bersifat formal, yang itu bersifat terbuka, tetapi di luar sidang-sidang formal itu, sehingga tidak saja lalu masyarakat tidak bisa mengontrol apakah terjadi deal-deal seperti itu, tapi juga tidak bisa memastikan apakah hasil dari musrenbang dan juga kesesuaiannya dengan rencana pembangunan jangka pendek tadi. Jadi apakah hasil musrenbang itu betul-betul lalu ditetapkan dalam bentuk APBD atau tidak. Kalau misalnya sudah terkait dengan suap, dengan deal dan sebagainya, memang agak susah untuk
kontrolnya.
Yang bisa dilakukan adalah melihat kesesuaiannya. Ini program ini asalnya dari mana tiba-tiba muncul, kan seharusnya kan bisa dilakukan seperti itu. Nah, kayaknya dalam tradisi atau menjadi bagian dari kultur dalam pembahasan APBD itu, pada saat pembahasan itu dilakukan secara informal dan penetapannya pun cenderung kemudian tidak dilakukan apa namanya sosialisasi kepada masyarakat, sehingga masyarakat tidak bisa mengetahui. Nah, di sisi lain kemudian kita juga dihadapkan pada masalah memang belum ada komponen masyarakat yang memiliki kepedulian untuk mencermati APBD yang sudah disahkan atau dalam proses pengesahan antara DPR dan pemerintah daerah itu kesesuaiannya dengan hasil musrenbang.
Karena itu kan
pasti butuh apa namanya kerja tersendiri, butuh fokus gitu. Jadi sebetulnya harus ada kelembagaan-kelembagaan masyarakat yang mencermati itu.
Harus ada kelembagaan-kelembagaan masyarakat karena sebetulnya harapannya adalah sebagai bagian dari civil society, perguruan tinggi juga ikut berkontribusi untuk mengawasi gitu, Pak.
Iya, konsen perguruan tinggi kan juga belum banyak yang ke situ.
Makanya
di beberapa kota ada gitu yang yang memiliki kelembagaan-kelembagaan begitu, misalnya NGO. Kalau di Malang misalnya ada Malang Corruption Watch, ada pusat pengembangan otonomi daerah yang memang mencermati hal tersebut. Tapi kan lalu itu
di Malang aja ada, tetap ada tersangka ya, Pak?
Iya begitu. Karena kan kalau di Malang kan kasusnya kan suap.
Suap nggak bisa kelihatan ya?
Iya, yang bisa dicermati oleh teman-teman itu kan lalu misalnya ada satu program ya, ini program munculnya dari mana? Padahal dari rencana strateginya tidak ada, dari hasil musrenbangnya juga tidak ada, tiba-tiba muncul begitu saja. Nah, ada satu hal lagi yang juga menjadi apa? Bisa disebut sebagai sarang atau momentum terjadinya praktek suap dan sebagainya itu adalah pada saat pembahasan rencana anggaran pendapatan dan belanja perubahan. Nah, itu kan waktunya mepet kan begitu. Kemudian ada pengalihan dari satu program program lain, dari satu dinas ke dinas yang lain yang sangat cepat dan seringkali lalu menjadi bersifat transaksional antara anggota DPRD dengan pemerintah daerah gitu.
Jadi gimana, Pak? Ada nggak ada cara tidak untuk mengatasi atau menghentikannya? Karena kita lihat KPK terus gencar melakukan penangkapan juga, tapi terus masih modus korupsi masih tetap saja ada, suap menyuap seperti itu. Kemudian juga secara hukum mekanismenya, kita dalam hukum ketatanegaraan tadi Anda bilang sudah bagus, memang begitu aturannya gitu. Masih ada perlu nggak ada terobosan baru apa kira-kira?
Terobosan baru menurut saya yang bisa dilakukan adalah mekanisme review terhadap APBD kota kabupaten itu kan yang dilakukan oleh provinsi, kan provinsi kemudian dilakukan oleh pemerintah pusat. Jadi kalau APBD kan memang perdanya itu harus disetujui terlebih dahulu. Nah, menurut saya pada saat melihat itu harus disertai dengan semua dokumen pembahasan yang dilakukan oleh DPRD dan pemerintah daerah, kemudian dilihat apakah pembahasannya itu bersifat formal dan terbuka gitu. Jadi untuk itu juga mencegah. Kalau di luar itu saya kira ya mekanismenya ya memang penegakan hukum, ya banyak-banyak ditangkapi aja biar jera kan.
Iya benar-benar. Iya, iya. Tapi itu kan kuratif ya, pencegahannya gitu.
Iya.
Mungkin ya itu sekali lagi ya, kalau milih anggota DPR atau milih kepala daerah harus lihat yang track recordnya benar-benar bagus gitu ya Pak Ali. Betul. Ya kali.
Nah, baiklah. Milih kepala daerah. Sebetulnya kalau kepala daerahnya tidak mau kan gitu juga.
Iya ya Pak.
Ada persoalan.
Kan? Benar-benar sekali. Baiklah, baiklah. Pak Ali, terima kasih banyak Pak penjelasannya. Yuk, Pak.
Sama.
Selamat pagi Pak, sukses.
Pagi.
Iya. Demikianlah Muhammad Ali Safaat, mengajar hukum tata negara Universitas Brawijaya Malang.